Увечері виник маленький конфлікт. Отаман і селяни образилися, що ми хочемо виставляти застави. Ви ж помучені, спіть спокійно, охороняємо себе, охоронимо і вас. Погодилися на тому, що вони несуть варту під селом, а наша кіннота роз'їздами. Уночі коцурівці роззброїли заставу наших чорноморців, виставлену на хуторі в бік Чигирина, забрали кулемет. Матвіївські селяни страшно обурені, натякають, що добре було б зараз спільними силами зліквідувати коцура, але у дідуся плани інші, і група рушає далі. Короткий переїзд до Головківки роблю на кулеметній бритці, бо ще на Херсонщині під час довгого нічного переходу, пересівши з коня на бричку, відпочити, заснув і відморозив собі пальці на правій нозі. Нога розпухла і не можна взутись. У Головківці почуваю себе дуже погано і лежу в селянській хаті, оточений сердечною опікою господарів. Приходять старшини, оповідають, що з краю села дуже гарний краєвид, видно медведів, кутясмин, і побережжя Дніпра видно копулу Мотриного монастиря над лісами. Місцевість – маленький Кавказ, гори, яри, все вкрите лісом. Кажуть, що до штабу групи приїхали посланці просити отамана і всіх старшин на весілля до отамана Богдана десь під Олександрівку, що дідусь відпустив декількох старшин, щоб погуляли і розвідали, що треба. Про зухвалі наскоки Богдана на большевиків і дені кінців нам оповідали ще у Матвіївці. Розпитуємо про нього нашого господаря. Він колишній гусарський вахмістр, добре орієнтується у військових справах, охоче розповідає. «Богдан, прізвище його чи псевдонім?» – питає один старшина. «Бачите, він байстрюк. Мати дівчиною-сиротою принесла його з наймів із Чигирина. А як люди питали, де взяла, казала, Бог дав. Через те, кажуть, і прозвали його Богданом. Виросло в злиднях ворла парубка. Пішов на війну і вернувся відзначеним під старшиною, а як почалася отут у нас боротьба, Богдан і почав конники викидати. Та й заливав же він гарячого сала за шкуру москалям. Пішла слава. Отаман Богдан, отаман Богдан, а воно всього війська сам отаман. Візник теж добрий хлопець та пара добрих коней у тачанці. На тачанці кулемет «Кольт», а до крила прив'язаний легкий німецький міномет. У візника ручний кулемет «Люїс». І ото під'їжджає було вночі під яку станцію, заповнену потягами та військом, найчастіше, коли відступали большевики, а потім денікінці, та й пішов воювати. Лівою рукою стріляє з кольта, а правою одягає на міномет міни і пускає їх. Візник із Люїса строчить ті собі стріляти в темряву, не знаючи по кому. І підійметься такий бій, наче зійшлося дві дивізії. Звичайно, паніка. Кидають усе і тікають, хто потягом, хто пішки. А Богдан заїде на покинуту станцію, а тоді до найближчого села. Побудить кулеметом дядьків і посилає, щоб забрали собі майно та зброю. А як хоче зробити напад, де треба більше людей, то тільки передасть одному другому, і до нього збіжиться з півсотні добрих вершників. Наших хлопців на це діло двічі запрошувати не треба, але більше любить сам. А стріляє бісова кров аж чудно. Як нема з ким битися, вийде з нудьги в степ і б'є з кулемета зайців. Так ото і живе на колесах. Рідко до своєї пустки хати повертає. Де ніч застала, там ночує. Всюди пошана йому за відвагу. І нагодують, і чарку дадуть, і дівчата не цураються. А оце женитися задумав. Та бач, губа не дура. хоче, щоб генерали в нього на весіллі гуляли. З подальшої розмови довідуємося, що Байстрюк Богдан покохав дочку першого господаря в своєму ж селі. Але батько і слухати не хотів про шлюб, і випросив Богданових сватів із хати. Заявив, що віддасть свою одиначку тільки за поважного господаря, а не за голодранця, у якого одна хата та й та з побитими вікнами, і який не дбає, аби щось мати. Не помогли й сльози дівчини, що любила Богдана. Тоді Богдан став сватитися по-іншому, оригінальним способом. Проїжджаючи щодня коло хати своєї коханої, випускав по вікнах півстрічки з кулемета. Більшість селян держала сторону Богдана. Нарешті батькові набридло ховатися попід лавки, і він згодився на шлюб. На весілля з'їхалося багато озброєних людей із цілої округи, які навезли харчів і горілки, щоб мав чим Богдан частувати нестестевого. Весілля із сальвами, з ракетами гулялося на цілій вулиці не один день. Такі весілля бачила Чигиринщина тільки, мабуть, при гетьманах. Бачачи пошану населення до зятя, і що навіть полковники приїхали на весілля, батько примирився і за столом цілувався вже з Богданом, виказуючи ще за побиті шибки. Постать Богдана цікава й знана на Чигиринщині, і я ще повернуся до неї. Під вечір я розхворівся зовсім. Прийшов лікар, поставив термометр. 39,2. Лікар розводить руками. Чи через хвору ногу, чи через тиф, на який захворіло вже декілька козаків. У будь-якому разі в похід на мороз небезпечно, а група рано виступає. Прийшов брат зі штабу, почали радитися. Примітка у порядника. Йдеться про брата Юрія Городянина Лісовського, Горлісагорського, Павла Городянина. Лікар пропонує їхати у Медведівку до лікарні, куди відправив вже двох тифозних, виручає господиня, у монастир, до гайдамаків. Там і лікар є, й черниці доглянуть краще, як у лікарні. Звичайно, погодився брат. Будеш у безпечному місці між своїми. Ми ще в цьому районі пробудемо деякий час. Будемо, певно, мати зв'язок із Холодним Яром. Як видужаєш, приєднаєшся. Вирішуємо, що завтра господар відвезе мене під водою до монастиря. Пишу рапорт, і ввечері брат приносить дозвіл і листа до отамана Чучупаки. Рано забігають прощатися старшини, козаки. Група виступає. Не хочеться розлучатися з людьми, з якими 2 роки стремено до стремена ділив бойове життя. Але це ж ненадовго. Вирішую ще день перележати в гостинних господарів. Уживаю залишену лікарем аспірину. Господиня частує малинкою і заганяє спати на гарячу піч у просо. Увечері приходять селяни. Точаться розмови про минуле і майбутнє. Мене дивує їхня обізнаність з історичним минулим України. Національна свідомість. Розмовляють про Центральну Раду, яка ловила гау. Про Скоропадського, який спаскудив звання гетьмана. Про Коцура, який зганьбив стару гетьманську столицю Чигирин. Про те, як ще задовго до революції на Чигиринщині закладалася була широка підпільна організація в селах, що ставила собі за мету відібрати колишні козацькі землі у поміщиків і вернути незалежність Україні. Було вибрано гетьмана, свого ж мудрого селянина, який служив у війську під старшиною, і села, припасаючи зброю, готувалися до повстання. Була сувора конспірація. Але якийсь дядько похвалився під великим секретом жінці. Та теж під секретом Боровицькій попаді вона попові малоросові. Той приставові, а той викликав військо, і внаслідок цього багато селян, зокрема й оповідач, прогулялись у Сибір, де не один загинув. Пригадую собі, що читав колись про чигиринські аграрні волнення. Примітка упорядника: чигиринські аграрні волнення – селянські революційні рухи на Чигиринщині 1905 року. Чи не характерно, що революціонери Дейч і Стефанович, щоб підняти на Чигиринщині революційне повстання, використовують гасло самостійності України, наслідують Залізняка і показують селянам золоту грамоту від царя, в якій він дозволяє відбирати землю у панів, вибрати собі гетьмана та повернути козацькі вольності? Чи не характерно, що тут, на таємних радах, уночі, в лісах, вибирають собі гетьмана в той час, коли майже по всій Україні давно було забути і нічого не казало селянському серцю слово «гетьман»? Може тому, що тут була церква під Суботовом, у якій висіла табличка «Тут був похований гетьман України Богдан Хмельницький», і вона не дозволяла його забути. Наступного дня почуваю себе трохи краще і вирішую їхати до Мотриного монастиря, але не під водою, а помалу верхи. Сідаю на коня по-дамськи, бо права нога у великому валянку не влазить у вузьке кавказьке стремено. Проїжджаю повз школу. На її фронтоні напис «Головківська вища початкова школа», а над ним гарно зроблена з каменю розгорнута книжка. На обох сторінках написано «Учіться, брати мої, думайте, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь». Коло школи з дерев'яними рушницями граються у війну школярі, кричать «Слава!» і «Вперед за Україну!» Стримую весь час свого абрека, який, відпочивши, просить ходу. Виїжджаю за село, і перед очима розлягається справді чарівний краєвид. Головківка на горі, від неї спускається на декілька верст широка долина, з трьох боків оточена горами, вкритими лісом, з четвертого – гірським хребтом, щось ніби Карпати або Кавказ у мініатюрі. Здогадуюся, що це – піщані кучугури за Тясмином, про які оповідав господар. Праворуч, у кінці долини, Медведівка. Від неї ліворуч, попід гори, іде смугою і ховається в лісі і в ярах село Мельники.